Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Stručna javnost, a pre svega privrednici, pozitivno ocenjuju najavljene mere buduće vlade. Razgovori o njenom formiranju počinju sutra. Komemorativnim skupovima obeležava se dan sećanja na žrtve nemačkog bombardovanja Beograda pre 73 godine.
Nemci su tačno znali gde su skloništa i gde se narod sklanja, jer to je ona štuka. Kada baca bombu, to toliko pišti, još i danas taj zvuk čujem.
Mađari danas biraju novi saziv parlamenta. Favorit je vladajuća partija desnog centra Fides premijera Viktora Orbana. Od večeras na RTS-u nove epizode serije Montevideo vidimo se o najvećem uspehu naših fudbalera. Na teniskom turniru u Montereju srpsko finale. Ana Ivanović protiv Jovane Jakšić. Vreme sutra sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna 21 stepen. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić sutra započinje razgovore sa političkim strankama o formiranju nove vlade. Potpredsjednik SNS Nikola Selaković kaže za naš radio da će se u tim razgovorima prevashodno baviti programom buduće vlade koja mora da sprovede privredne reforme, fiskalnu konsolidaciju i obezbedi veću zaposlenost. Prvi na razgovore o vladi pozvani su predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara. S obzirom na to da je ta stranka u koaliciji sa Demokratskom strankom u Skupštini Vojvodine, Selaković kaže da naprednjaci neće insistirati na raskidanju te koalicije.
Svakako da će biti reči, pretpostavljam, i o Vojvodini, ali kao što sam već rekao, mi se ucenama ne bavimo. Naš stav je da svako ko obavlja javnu funkciju i ko se nalazi na vlasti treba da uživa poverenje i legitimitet građana, ako je 6% osvojenih na izborima nečiji legitimitet da drži izvršnu vlast u pokrajini, onda to treba njemu da služi na čast, a ne nikako nam.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor je za Radio Beograd potvrdio da sutra dolazi na razgovor sa liderom naprednjaka Aleksandrom Vučićem. Veruje da će jedna od tema razgovora biti koalicija sa demokratama u pokrajini, ali da to neće biti problem. Pastor očekuje da čuje detalje o načinu sprovođenja plana buduće vlade.
Ono što je u ovom momentu za mene bar veća enigma, to je koji način se ti zadaci mogu realizovati u dosta skučenim prostorima, prije svega finansijske prirode. S druge strane, ono što nam je namjera da u odnosu na te prioritete kažemo i ono što mi mislimo u odnosu na prostor na kome živimo i u odnosu na neka pitanja koja su specifična i proizilaze iz našeg manjinskog bića. Ja mislim da ćemo se sigurno oko najvećeg broja pitanja, ako i ne oko svih, ali zašto i ne, dogovoriti ili sporazumeti, ali eto, ja sam optimist da možemo postići dogovor.
Za utorak je zakazan razgovor sa socijalistima. Selaković kaže da bez obzira na to što su neki funkcioneri SNS-a već poručili da socijaliste ne žele za koalicione partnere, u stranci nije bilo konkretnih razgovora o budućoj koaliciji i da su spremni da razgovaraju sa svima koji prihvataju njihov program.
Vidjet ćemo kako oni gledaju na naš program, da li su spremni da zasuču rukave i da na jedan potpuno drugačiji novi način radimo na realizaciji toga programa.
Izvinite, ali to znači da niste bili zadovoljni kako ste do sada zajedno radili?
Ne, to ne znači da nismo zadovoljni. Ja sam nekoliko puta i rekao da je vlada Republike Srbije koja je sad u tehničkom mandatu ostvarila neke značajne i važne pomake u našoj i unutrašnjoj i spoljnoj politici, ali jednostavno ona je iscrpela svoj legitimitet i izborni rezultat zaista i pokazuje da smo bili u pravu, jer su pokazatelji poverenja građana izneti na samim izborima sasvim drugačiji u odnosu na ono što je bilo pred.
Nikola Selaković bio je gost naše emisije Sedmica. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je, predstavljajući program nove vlade, da će jedan od njenih najvažnijih zadataka biti drastično podizanje privatnog sektora. O tome kako na najavljene mere, a pre svega na deo koji se odnosi na stimulisanje privatnog sektora i stvaranje boljih uslova poslovanja gledaju privrednici, razgovaramo sa predsjednikom Unije poslodavaca Srbije Nebojšom Atanackovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Atanackoviću, čini se da je budući premijer predlažući mere nove vlade prihvatio dosta od onoga što je privreda predlagala.
Baš tako. Mislim, privreda je predlagala slične mere već u posljednjih 10 godina. Međutim, ne znam se čini, nego sam siguran da sve do sadašnje vlade da nisu ozbiljno shvatile situaciju u kojoj se nalazimo i da je prilično zaradi opstanka zemlje, za njen razvoj, je neophodno da imamo zdravu i razvijenu privredu. Njihove mere su uglavnom ograničavale na neke obećanja koje kasnije nisu ispunjavali. I s druge strane, mere su bile okrenute više ka populizmu, više ka tome šta bi narod hteo da čuje, nego da se zaista shvati u kojoj smo situaciji i da se krene u ozbiljne reforme.
Što je to konkretno od onoga što smo juče čuli od budućeg premijera Aleksandra Vučića, što privredi posebno znači?
Pa vidite, vrlo je značajno što je sad opredeljenje ka malim i srednjim preduzećima, odnosno ka privatnom sektoru, koji praktično je jedini u situaciji da zaposli veći broj nezaposlenih radnika, jer praktično ako imamo skoro 300.000 takvih subjekata, dovoljno je da svaki od njih zaposli po jednog radnika, već smo smanjili za celih 300.000 broj nezaposlenih.
Kao jednu od konkretnih mera Vučić je naveo i pomoć države pri zapošljavanju novih radnika.
Da, to je mera koja, u svom slučaju, da kažem, bilo koja mera koja će smanjiti cenu rada poslodavcu je značajno. Da li će ona biti kroz to da se od 10 novozaposlenih samo 3 redovno za njih plaćaju doprinosi ili neki drugi način, ali sigurno se mora smanjiti namet poslodavcima, jer ovako je ona previše velika i jednostavno mi često govorimo o potrebi promjene privrednog ambijenta. Znači ono se sastoji između ostalog i takvim merama smanjivanja zahvatanja i
isplata. Znamo da je veliki deo privatnog sektora zbog velikih nameta pobegao u sivu ekonomiju. Da li posle svega što smo čuli postoji nada da će se tu nešto promeniti?
Da, u svom slučaju ovo je jedna mera koja će, ako se smanji zahvatanje iz plata zaposlenih, onda će sigurno biti stimulisani poslodavci da prijavljuju radnike i da jednostavno se uključe u normalne tokove privređivanja.
Znamo da postoji nesrazmera između broja zaposlenih u privatnom i javnom sektoru. Čuli smo da je budući premijer, predlažući nove mere, rekao da će veliki broj nestručnih ljudi koji rade u javnom sektoru biti prebačen u privatni. Kako ste to razumeli?
Razumeo sam kao neophodnost. Jednostavno, u privatnom sektoru svi oni koji rade, oni zaista zarade svoje nova, zarade svoje plate. Pritom, ne mogu da ostanu na radnom mjestu ukoliko ne ispunjavaju svoje obaveze, dok to nije slučaj u javnim preduzećima i uopšte u budžetskom tom delu naše države.
Da li mislite da će vlada u kojoj će glavnu reč voditi naprednjaci imati kapaciteta da sprovede sve ovo?
Znate kako, mi sad u Novi Pazar cenimo da je dobro krenuti makar prvim korakom, makar nekim koracima u pravom pravcu. Smatramo da se mnogo toga propustilo u prethodnim godinama i da će biti zaista izuzetno teško. Mi sad imamo zakone koji su sasvim u redu, ali jednostavno ne postoji ni volja, ni dovoljna mehanizma da se to sprovede.
Mnogi vole da pominju u prolazno vreme. Kada je taj trenutak kada bi mogli da procenimo da li je vlada zaista uradila ono što je obećala?
Pa evo, prvi taj trenutak će biti ukoliko se ispunje to obećanje da će ovih 20 zakona, od kojih jedan dobro breo deo ima veze sa privredom, biti usvojen do tamo sredine leta kako je obećano. A onda nam predstoji težak posao vladi, u stvari težak posao da se to što je doneto isprovede.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Gost Novosti dana bio je Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije. A osim jačanja privrednog sektora, Vučić je najavio mere za povećanje zaposlenosti i reforme u javnom sektoru. Privreda i ekonomisti pozdravljaju najavljenu ekonomsku politiku buduće vlade i podsjećaju na reči budućeg premijera da u Srbiji ništa više neće biti isto. Detaljnije Zorana Bokan.
Reforme u javnom sektoru i u oblasti zapošljavanja su neophodne i svi to već dugo znamo. Svesni smo da su u tim oblastima neophodni odlučni rezovi. Ostaje pitanje kako, kaže za Radio Beograd 1 Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis.
To su istovremeno i najteže oblasti za rešavanje problema. Ostaje da vidimo konkretan plan vlade, kako nameravaju da sve to realizuju i naravno to je posao zaista za celu vladu, za ceo tim koji bude u vladi, pa od tog tima i zavisi kako će se sve to realizovati na kraju.
Mislim da je prepoznat ključni problem srpske privrede, a to je nedovoljna zaposlenost, ocenjuje za Radio Beograd 1 Goran Nikolić, ekonomista u Institutu za evropske studije. Kaže da su posebno dobrodošli najavljeni podsticaji u pravcu povećanja zaposlenosti, jer se bez jakih subvencija, kako za domaće privrednike, tako i za strane investitore, ne mogu očekivati nova radna mesta. Nikolić, međutim, smatra da je štednja u javnom sektoru mnogo složenije pitanje.
Mislim da je juče održan jedan sastanak eksperata na tu temu i vidjet ćemo, dakle, tu nemamo, osim pojačavanja borbe protiv sive ekonomije, što će doneti neke uštede i osim, naravno, ušteda na nekim troškovima države, dakle, nemamo još uvek konkretne stvari šta će se zaista preduzimati. Ono što jeste najavljeno, to je da će u javnim preduzećima biti preduzete mere, radikalno u smislu da će ona koja ne posluju dobro biti privatizowana, dakle, koja nemaju dobar menadžment, što opet je tako mera koja je ohrabrujuća.
Došlo je vreme da se krene sa reči na dela, ističe za RTS predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić i dodaje da novi zakon o radu mora da afirmiše rad. Što se tiče javnih preduzeća, navodi Sertić, ona postoje da bi odgovorno radila javni posao.
Javna preduzeća osnovana su od strane države. Država treba da njima upravlja najefikasnije i na najbolji mogući način. To podrazumeva da ne postoje feudi u kome će ne samo politički preko ministarstava ili stranački da budu podeljeni, nego jednostavno vi morate da uvedete mere i principe rada onako kako to radi Zapadna Evropa. Zašto govorim o Zapadnoj Evropi? Zato što je sprovela sistem menadžmenta upravljanja konkurentnosti među preduzećima.
Profesor ekonomije na Univerzitetu u Ljubljani, Jože Menzinger, za Radio Beograd 1 tvrdi da su zemlje Evropske unije koje su imale jači javni sektor imale manju ekonomsku krizu i da politika štednje nije dobra.
Što se tiče Evropske unije, ona je krenula s idejom da se treba štednja i to da se smanji javni sektor. Ako gledamo zašto je nastala kriza, ona nema veze sa javnim sektorom. Znači, u vremenu kad vam je osnovna stvar potražnja, a ne ponuda, tu ne možeš puno postići.
Strani mediji prenose da je Aleksandar Vučić, budući premijer Srbije, najavio dramatične uštede u javnom i jačanje privatnog sektora. Reforme će biti bolne, prenosi italijanska agencija ANSA, uz ocenu da SNS mogu koštati popularnosti, ali da po rečima njenog lidera za reforme ne postoji alternativa. Ruski Tartas podsjeća na izjavu Aleksandra Vučića odmah posle izbora da će pružiti ruku svakome ko je spreman da učini nešto dobro za Srbiju.
Zamenik predsjednika Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović ocenio je da se stranka neće ugasiti jer će, kako je naglasio, pobediti uverenja za koje se DSS zalaže.
On je na sednici glavnog odbora rekao da je partija doživela težak izborni poraz zbog okolnosti, političkih neistomišljenika, ali i sopstvenih grešaka i slabosti. Popović je članovima glavnog odbora poručio da je neophodno da se zbiju redovi i da će biti teško zbog toga što stranku više ne vodi Vojislav Koštunica.
Slušajte novosti dana.
Apelacioni sud u Prištini odredio je meru kućnog pritvora dvojici advokata iz Kosovske Mitrovice, Dejanu Vasiću i Faruku Korenici, koji su osumnjičeni za uticaj i pretnje na svedoke u sudskom postupku koji je u toku. Sud je preinačio ranije rešenje Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici, kojim je advokatima određena mera zabrane približavanja svedocima. Hapšenje dvojice advokata kraj marta izazvalo je reakcije Srba na severu Kosova, koji su čak zapretili da će uskratiti prisustvo Euleksu na severu Kosova ako oni ne budu oslobođeni.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju oštro osuđuje posljednji u nizu pritisaka na srpsko stanovništvo, koji se desio u Orahovcu.
Kako je saopšteno, grafiti sa pretećim porukama ispisani su na kućama Nedeljka i Živka Grkovića, Jovice Nedeljkovića, Dragana Nikolića i Todora Krstića, zbog čega su meštani veoma uznemireni. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poziva nadležne da stanu na put uznemiravanju i zastrašivanju srpskog stanovništva i da obezbede miran i bezbedan život za sve stanovnike Orahovca i pokrajine.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Stručna javnost, a pre svega privrednici, pozitivno ocenjuju najavljene mere buduće vlade. Razgovori o njenom formiranju počinju sutra. Komemorativnim skupovima obeležava se dan sećanja na žrtve nemačkog bombardovanja Beograda pre 73 godine. Mađari danas biraju novi saziv parlamenta. Favorit je vladajuća partija desnog centra Fides, premijera Viktora Orbana. Od večeras na RTS-u nove epizode serije Montevideo vidimo se o najvećem uspehu naših fudbalera.
Mislim da će to biti jedna zaokružena velika saga o 1930. godini i fudbalskoj reprezentaciji Jugoslavije koja je otišla u Urugvaj.
Na teniskom turniru u Montereju srpsko finale. Ana Ivanović protiv Jovane Jakšić. Vreme sutra sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna 21 stepen. Komemorativnim skupovima i polaganjem venaca odata je pošta nevino stradalim građanima i pripadnicima oružanih snaga Kraljevine Jugoslavije, koji su se pre 73 godine suprotstavili napadu u fašističke Nemačke. Vojne snage Trećeg Rajha bez objave rata napale su 6. aprila 1941. godine Kraljevinu Jugoslaviju. Nemački avioni najpre su u zoru bombardovali Beograd, a potom i Kraljevo, Niš i druge srpske gradove.
U aleji žrtava na novom groblju predsjednik privremenog organa grada Siniša Mali podsjetio je na veliki broj poginulih i štetu koju je prestonica Srbije pretrpela u nacističkom bombardovanju. Naglasio je da nikada ne smemo da zaboravimo na nevino izgubljene živote. Tokom prepodneva vence stradalim sugrađanima na platovu Đoke Vještice ispred Palate Beograd, na granitni krst u porti Veznesenske crkve i na spomen obeležju u Karađorđevom parku položili su članovi udruženja 6. april i civilni invalidi rata.
Sećanje na 6. aprilsko bombardovanje sa preživelim Beograđanima zabeležila je naša Marina Stojedinović.
U ranu zoru, u nedelju, na Uskrs, na današnji dan pre 73 godine, avioni nacističke Nemačke obrušili su se nad Beogradom. U naletima tog dana poginulo je na hiljade civila. Najviše ih je stradalo u skloništima, seća se predsjednik udruženja građana 6. april Stevan Stojanović.
Ja sam jedan od preživelih Beograđana 6. aprila, tad sam imao 5 godina. Ali se sećam tog događaja jer su sirene zasvirale, mi smo bili još u krevetima, ja i sestra i mali brat, majka bila sa nama, brzo nas je obukla i sklonili smo se, pošto tada nije bilo skloništa, ali je bio tunel na Čukarici kroz koji je prolazio voz uzanog koloseka, tako da smo se tu sklonili, to je bio taj prvi nalet.
I Nadežda Mitrović je preživela bombardovanje Beograda. Tada joj je bilo 10 godina.
Pamtim avione, ko mrave na nebu.
Gde ste tada bili?
Kod kuće.
U kom delu Beograda?
Na Voždovcu. Imali smo kuću, izleteli iz kuće i gledali šta se dešava, neki avioni na nebu. Prvo smo mislili da je neka vežba, jer nismo znali da smo napadnuti, ali onda smo, kad su počeli da padaju bombe, videli da je napad. I eto tako, preživali smo.
U Karađorđevom parku, gde se nalazilo jedno od skloništa, u bombardovanju je poginulo 200 civila, uglavnom dece, seća se Nadežda Mitrović.
Nemci su tačno znali gde su skloništa i gde se narod sklanja, jer oni su narod gađali tada. I ovde je u Karađorđevom parku bilo ukopano sklonište i tu je bio narod. I tačno je bomba pala, jer to je ona štuka, se zvala avion. I leti kada baca bombu, to toliko pišti da ja mislim da još i danas taj zvuk čujem.
Na spomen obeležje žrtvama u Karađorđevom parku venac je položio sekretar privremenog organa grada Goran Vesić. Podsjetio je da je 6. aprila Beograd zverski razoren samo zato što se jedan mali narod usudio da kaže ne nacistima. U aleji žrtava bombardovanja na novom groblju predstavnici grada, Ministarstva rada i Udruženja građana odali su počast stradalima. Predsjednik privremenog organa Beograda Siniša Mali naglasio je da veliki broj poginulih civila i razaranje Beograda nikada ne smemo da zaboravimo.
Taj dan je bio jedan od najdužih, najtežih dana u istoriji grada Beograda i kao što znate grad je bio 4 puta bombardovan, onda sutradan 7. aprila još jedan put, pa 11. pa 12. aprila. ovaj trenutak i ovaj događaj daje nam obavezu da čuvamo uspomenu na sve te žrtve, a nadamo se da se tako nešto nikada u istoriji grada Beograda još neće desiti.
Bombe Trećeg Rajha ubile su više od 4000 Beograđana. 6. aprila srušena je Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu u kojoj je zapaljeno više od 300.000 knjiga. Posle samo 11 dana jugoslovenska vojska je kapitulirala 17. aprila. Kralj, vlada i jedan broj oficira i političara napustili su zemlju.
U selu Vilovu u opštini Titel obeležena je godišnica herojske smrti palih pilota Kraljevine Jugoslavije, koji su se suprotstavili avijaciji nacističke Nemačke tokom bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine.
Tog dana najhrabriji piloti su odmah nakon napada na Beograd poleteli da napadnu nemačke aerodrome kod Arada. Oborili su nekoliko letelica Trećeg Rajha, ali su i sami srušeni. Na mestu gde se odigrala jedna od vazdušnih bitaka, posle Drugog svetskog rata je podignut spomenik koji je nakon dugogodišnje zapuštenosti skoro potpuno oronuo i zarastao u korov. Opština Titel je u sklopu priprema za obeležavanje godišnjice obnovila spomenik i uredila okolinu.
U nastavku emisije Vesti sveta.
U Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori, a sve prognoze govore da će još jedan mandat osvojiti vladajuća desničarska partija Fidesz premijera Viktora Orbana. Izbori se održavaju posle ustavnih promena kojima je smanjen broj poslanika, a prvi put mogu da glasaju i Mađari sa dvojnim državljanstvom koji žive van matice. Uvedene su i manjinske liste na kojima je svih 13 zvanično priznatih nacionalnih manjina u Mađarskoj, uključujući i srpsku. Oko 90.000 državljana Srbije ima i mađarski pasoš. Prve procene rezultata izbora očekuju se ubrzo posle zatvaranja glasačkih mesta u 19 časova.
Avioni i brodovi uključeni u međunarodnu potragu za nestalim malezijskim avionom uputili su se u područje gde su kineski i australijski brodovi u protekla dva dana u Indijskom okeanu detektovali signal za koji se pretpostavlja da bi mogao da potiče iz crne kutije Boeinga 777.
Više od 20 aviona i brodova pretraživaće tokom dana oblast oko 2000 km severozapadno od australijskog grada Perta. Avion malezijske aviokompanije sa 239 putnika i članova posade nestao je 8. marta, a 25. marta Malezija je zvanično saopštila da je avion pao u južni deo Indijskog okeana.
Još jedna vest iz sveta.
Bivši američki obaveštajac Edward Snowden i reporter Glenn Greenwald, koji je prošle godine objavio Snowdenove informacije o špionaži koju američka vlada sprovodi na internetu, pojavili su se zajedno putem videolinka tokom godišnjeg sastanka Amnesty Internationala o ljudskim pravima u balskoj dvorani jednog hotela u centru Chicaga. Oni su upozorili da se nadgledanjem takozvanih metapodataka više krši privatnost nego direktnim prisluškivanjem telefonskih razgovora ili čitanjem mailova i istakli su da je od velike važnosti da postoje slobodni mediji koji hoće da analiziraju rad vlade. Metapodaci ne uključuju sadržaj razgovora, ali sadrže podatke o tome sa kog telefonskog broja je pozvan koji broj, kada su obavljeni pozivi i koliko su trajali.
Polemike o primjeni Bolonjske deklaracije traju od kada je ona uvedena u naše visoko obrazovanje. Studenti se pored visokih školarina i dalje žale na kvalitet studiranja, dok njihovi profesori često naglašavaju pozitivne strane Bolonjske reforme. Naši sagovornici uglavnom se slažu u oceni da visoko školstvo u Srbiji mora da doživi korenite promjene. Čedomir Savković.
Beogradski studenti sa kojima smo razgovarali kažu da nisu zadovoljni bolonjskim načinom studiranja, jer nije opravdao njihova očekivanja.
Zbog toga što su uzeli nešto od Bolonje, a ostavili su takođe stari sistem.
Praksa recimo danas pokazuje da se fakulteti srozavaju na nekakav nivo recimo onih jeftinih američkih koleđa. Ljudi moraju da idu na master da bi mogli da rade ono zašto su se opredijelili da mogli da se bave svojom strukom.
Bolonjski sistem, da li je loš ili dobar, šta ti misliš?
Mislim da je loš jer nas prilično ograničava, posebno taj sistem bodovanja.
Naši fakulteti i dalje školuju kadrove koji ne mogu da se zaposle, a sistem visokog obrazovanja mora da se menja iz korena, objašnjava profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić.
I razumem studente koji se žale, ali oni, nažalost, mislim da se žale na
neke pojavne oblike koji se ne mogu popraviti. Tako kao što nema tu kozmetičkih popravki, pa ako mi ukinemo bodove ili smanjimo broj bodova da se nešto suštinski promeniti, neće ništa.
Prema rečima rektora Beogradskog univerziteta Vladimira Bumbaširevića, bolonjska reforma donela je korisne promene u načinu studiranja.
Ono što je pozitivno za bolonjski proces, što se često zaboravlja, to je da je prolaznost upravo studenata daleko bolja, jer je na neki način revidirano gradivo i smanjena količina podataka koje student mora da nauči tokom jedne školske godine.
Problem u primjeni Bolonje predstavlja upravo visoka prolaznost na ispitima, ocenjuje profesorka Srbijanka Turajlić.
Problem je što je neko protumačio, pa onda to isprovodi što najstrašnije, da u Bolonji piše da prolaznost treba da bude 70% ili ne znam koliko posto, ja vas uveravam da to ni u jednom dokumentu vezanom za Bolonju ne piše. I ti koji su povećali prolaznost na uštrb kvaliteta, to rade najverovatnije zato, ako mene pitate, da bi bili privlačni studentima i da bi zaradili više novca koje onda mogu da međusobno podele. Drugi rezon ja ne vidim.
Udruženje Studentski front nedavno je najavilo da će pokrenuti akciju za ukidanje Bolonje, kao i za to da se uvede besplatno školstvo.
Kultura.
U Velikoj sali Doma omladine Beograda večeras će dodelom nagrada i projekcijom najboljih filmova svečano biti završen 61. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Za najbolji film žiri je proglasio ostvarenje para turskog reditelja Abdurahmana Onera. U takmičarskom programu učestvovala su 53 strana i 31 domaći film.
Od večeras na prvom programu Radio Televizije Srbije počinje prikazivanje igrane serije Montevideo, vidimo se, pripremio Vladimir Čudović.
Već je prvi film iz trilogije o Montevideu i jugoslovenskim i srpskim fudbalerima imao ogromnog uspeha u bioskopima. Epizode serija Montevideo, Bog te video i Na putu za Montevideo gledalo je u proseku po 2 miliona televizijskih gledalaca, a posljednji film, Montevideo, vidimo se, već je do sada imao više od pola miliona bioskopskih gledalaca u Srbiji. U režiji Dragana Bilogrlića, po scenariju Ranka Božića i Dimitrija Vojnova, od večeras stiže 11 jednosatnih epizoda o legendarnim sportistima Moši, Tirketu, Jakšiću, Beku, Milutincu i ostalim herojima predratne fudbalske Jugoslavije, o utakmicama, ali i životima tih mladih ljudi, njihovih trenera, funkcionera i obožavalaca koji su željno danima čekali vesti iz dalekog Urugvaja. Režiser serije i filmova Dragan Bilogrlić.
Ovaj put smo radili dva različita scenarija i zaista se film i stilski, i narativno, i dramaturški, i rediteljski, i montažno potpuno razlikuje od serije. Serija ima potpuno svoju naraciju, ima potpuno je autentična i zaista mislim da jednog dana, možda već sledeće godine, kada se bude prikazivala sva tri ciklusa zajedno, kada će ići epizode jedna za drugom, mislim da će to biti jedna zaokružena velika saga o 1930. godini i fudbalskoj reprezentaciji Jugoslavije koja je otišla u Urugvaj.
Miloš Biković, Petar Strugar, Viktor Savić, Nikola Đuričko, Vojin Četković, Branimir Brstina, Mima Karadžić, Srđan Todorović, samo su neka od više desetina imena glumaca čije su role neobično važne u radnji Montevidea. Ovoga puta stigla su im glumačka pojačanja Arman Asante, Branko Đurić, Elena Martinez, Vlastimir Đuza Stojiljković u uspešnom pokušaju rekonstrukcije jednog vremena, jednog sporta, jednog društva.
Lepe vesti iz sporta. Srpske teniserke Ana Ivanović i Jovana Jakšić sastaće se u finalu turnira u Montereju u Meksiku, koji se igra za nagradni fond od 500.000 dolara. Ana Ivanović jutros je u polufinalu savladala Karolinu Voznjacki iz Danske sa 2-0, dok je Jovana Jakšić pobedila Kimiko Date Krum iz Japana rezultatom 2-1. Istorijsko finale za srpski tenis na programu je noćas od 1 čas posle ponoći. Teniski stručnjak Radmilo Armenulić kaže da niko nije očekivao srpsko finale na turniru u Montereju.
Ako bi hteli bilo što da prognoziramo, možemo da kažemo da je tu Ana sa velikim iskustvom, na kraju krajeva bila i prva igračica sveta i postizala izvanredne rezultate, a Jovana Jakšić je na putu da sve to postigne. Tako da ćemo gledati iskustvo i početak jedne karijere koja sigurno obećava.
Šta nas još očekuje na sportskim terenima, pitamo Milana Bigovića.
Najpre tamnija strana sporta, fudbalski klub Partizan tvrdi da je Superliga režirana, Crvena zvezda uzvraća, crno-beli povlašćeni 10 godina. Ovaj dan obeležit će i početak finalne serije play-offa odbojkaša Crvena zvezda Vojvodina u 18 časova, odbojkašice Partizana na korak do titule, ubedljive protiv večitog rivala 3-0, vaterpolisti Radničkog sinoć bolji od Partizana u prvoj utakmici polufinalne serije play-offa. Opširnije vrlo brzo u sportskom žurnalu.
Prvi prolećni dani prilika su da se posle zime urede dvorišta, vrtovi i terase. Da bismo narednih meseci uživali u bogatstvu boja i mirisa, sada je vreme da očistimo zaostali korov i zasadimo nove biljke, cveće i drugo rastinje. Na najvećoj zelenoj pijaci u Nišu kod Tvrđave proizvođači cveća su i ove godine pripremili bogatu ponudu. Reporter je Ozan Rašić.
Šta nudite nišlijama?
Nudimo nišlijama od petunija, bombonica do muškatlava koje su patuljastog oblika ili visećeg, sve zavisno šta mušterije zahtevaju.
A boja ima svakojake?
Tako je.
Jel skupo?
Prodavcima je jeftino, kupcima skupo.
Uzela mnogo ovih.
Evo kupujete cveće?
Da.
Proleće treba?
Da, naravno.
Za šta ste se odlučili ovog jutra?
Evo za ove verbene, a prošle nedelje sam uzela još nešto što mi, moje dvorište izgleda prelepo, da znate.
Šta sve imate u dvorištu?
Imam i verbene, imam i jagličak, imam i zumbule, imam i lale i sve. Ulepšam sebi dan. Znate, sad treba ulepšati dan, jel da?
Ima bombonica tu, ovih verbena, petunija, visećih.
A lepi i ova?
E, lepog i ovu trenutno nemam.
Ali će ga biti.
Ali imam lepog Slavka kući, da znam.
Lepi Slavka?
Da.
Šta ste se odlučili da kupite?
Pa raznovrsno.
I će biti dosta?
Boja, biće.
Šta uređujete, baštu?
Baštu.
Kako ide prodaja?
Ide.
Imate li onaj loptasti bosilja?
Ima. Evo,
ima to.
Da, ima.
Jel kupuju?
Kupuju.
Kakve su cene?
To, tu su 50, 60, 100 dinara, zavisi.
Nije skupo?
Nije skupo.
Kad znamo da će nam biti lepo?
Da.
Trenutna temperatura pogoduje cveću. U Beogradu je 14, u Novom Sadu 15, u Nišu 12 stepeni. Vreme sutra.
Jutro po kotlinama maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije. U planinskim predelima mogući i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 9, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. I u Beogradu sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Goran Ivković, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.